Božie slovo si môžeme otvoriť teraz v knihe Sudcov, 4. kapitola. Budeme čítať od prvého verša. Kniha Sudcov, 4. kapitola, od prvého verša. Aj po Ehudovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. A preto ich Hospodin vydal na pospas kanánskemu kráľovi Jabínovi, ktorý panoval v Chacore. Veliteľ jeho vojska bol Sísera, ktorý sídlil v Charošet Goíme. Izraeliti úpenlivo žiadali od Hospodina pomoc, lebo Jabín mal 900 železných vozov a Izraelitov 20 rokov tvrdo utlačal. V tom čase súdila v Izraeli prorokyňa Debora, Lapidotová žena. Sedávala pod Deborinou palmou na Efraimskom pohorí medzi Rámou a Betelom a Izraeliti prichádzali k nej na súd. Ona poslala po Baraka, syna Abinoámovho, a zavolala ho z Kedeš Naftali. Oznámila mu, Hospodin Boh Izraela ti prikazuje. Hneď tiahni návrh tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov spomedzi Naftaliovcov a Zebulunovcov. Ja ti potom privediem k potoku Kishon Sýseru, Jabinovho veliteľa s jeho vozmi i vojskom a vydám ti ho do rúk. Barak jej povedal, odvetil, ak pôjdeš so mnou, pôjdem i ja. No ak so mnou nepôjdeš, nepôjdem ani ja. A tomu povedala, pôjdem s tebou, ale v tomto boji sa nepresláviš, lebo Hospodin vydá Sýseru do rúk ženy. Potom Debora vstala, šla s Barákom do Kedeša. Barák zvolal do Kedeša Zebulunovcov a Naftaliovcov, šlo za ním 10 000 mužov a išla s ním aj Debora. Keniec Cheber sa oddelil od ostatných Kenícov, synov Mojžišovho testia Chobaba a postavil si stan pri posvetnom dube v Canaíme pri Kedeši. Keď Sýserovi oznámili, že Abinoámov syn Barák vyšiel na vrch tábor, Sísera sústredil všetkých 900 železných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním z Charošet Goimu k potoku Kíšom. Debora povedala Barákovi, vstaň, lebo práve dnes ti Hospodin vydal Sýseru do rúk. Sám Hospodin totiž už vyšiel pred tebou. Barák zišiel z vrchu tábor a za ním 10 000 mužov. Hospodin mečom zmiatol pred Barákom Sýseru i všetky vozy i celý jeho tábor. Sýsera zoskočil z voza a pešo utiekol. Barák prenasledoval vozy i tábor, až po Charošet Goim. Celé Sýserovo vojsko padlo mečom a neostal ani jediný muž. Sýsera utekal pešo k stanu Jaeli, ženy Kenica Chebera, pretože medzi chácorským kráľom Jabínom a domom Kenica Chebera bol mier. Jael vyšla proti Sýserovi a pozvala ho. Uchýl sa, pane, uchýl sa ku mne, neboj sa. Keď sa uchýlil k nej do stanu, prikryla ho. Daj sa mi prosím napiť vody, lebo som smedný. I otvorila kožený mech s mliekom, dala mu napiť a prikryla ho. A ešte ju požiadal, postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa, je tu niekto, povedz, že nie. Tedy Cheberová manželka Jael vzala stanový kolík a kladivo, ticho sa priblížila k nemu a kolíkom mu prerazila sluchy. Kolík vnikol až do zeme. Sýsera totiž v únave tvrdo zaspal. Tak zomrel. Napínavé čítanie, taká detektívka, až veľmi také tvrdé, ale zaujímavé čítanie. To, čo odkrýva aj tento text a to, čo chcem spolu s vami sa zdieľať, je to Božie víťazstvo, je Božia moc. moc, ktorá sa zjavila. Na úvod si môžeme položiť niekoľko otázok z novozmluvnej doby. Prečo vlastne učeníci išli za Ježišom? Prečo bratia Zebedeovi nechali svojho otca samého, opustili rodinný podnik a išli za Ježišom? Prečo Matúš vstal, bol ochotný nechať ten svoj finančný úrad, vyberanie daní a ísť za Ježišom? Čo všetkým imponovalo na Ježišovi? Prečo Ondrej, brat Šimona, opustil Jana Krstiteľa a išiel za Ježišom? Prečo? Pretože zaujímavo hovoril? Mal inšpirujúce kázne? Bol sympatický? Slúbil im niečo? Alebo povedal niečo, čo ešte nikdy nepočuli? Ak čítame pozorne písmo, tak zistíme, že Peter a Ján sa pridali k Ježišovi potom, ako po beznádejnej noci beznádejného rybolovu, keď nič nechytili, vyplávali na príkaz pána Ježiša a hodili siete a mali úžasný úlovok. Ondrej zase videl Ducha Svätého ako holubicu, ktorá zostupuje pri Ježišovom krste. Matúš mal pre zmenu ten svoj úrad alebo to svoje miesto, kde vyberal peniaze, dane, kúsok od miesta, kam priniesli ochrnutého, a ten chromý odtiaľ odišiel po svojich. Prečo teda učeníci išli za Ježišom? Pretože sa stretli s Božou mocou. Dobré otázky si môžeme položiť dnes. Prečo by ľudia mali chodiť do nášho zboru? Prečo my sem chodíme? Alebo prečo by noví ľudia mali sem prísť? Prečo by mali uveriť v Boha a prijať pána Ježiša ako svojho spasiteľa? Pretože pracujeme s deťmi a máme takú rozvinutú prácu, alebo pretože máme chvály a je tu skupina, ktorá spieva, alebo pretože máme takúto nádhernú, krásnu modlitebňu, alebo pretože dnes máme aj občerstvenie, máme obed uvarený, pretože sa tu niekedy aj varí, podáva sa niečo dobré, nejaké občerstvenie, alebo sú tu pekní chlapci, pekné dievčatá. Prečo by ľudia vlastne mali prísť do modlitebne a prečo by mali prísť do tohoto spoločenstva? Možno tie niektoré dôvody sú aj naozaj dôvodmi, prečo ľudia sem prídu. Nieraz sa stane, že nejaký chlapec príde kvôli dievčaťu, alebo naopak, alebo aj iné dôvody, ale mnohokrát to je tak, že ako tí ľudia prídu, tak potom aj odídu preč. Tak ako aj zástupy išli za Ježišom, ale v zápätí ho boli schopní opustiť, hoci najprv kričali to slávne hosana, neskôr kričali ukrižuj. Odpoveď vždy by mala byť vlastne rovnaká. Ľudia, keď prichádzajú do spoločenstva veriacich ľudí, keď prichádzajú do zboru, do cirkvi, tak by mali zažiť Božiu moc. Mali by zažiť Božiu prítomnosť. Vtedy sú ochotní aj urobiť ten krok, že odovzdajú svoj život Ježišovi Kristovi ako spasiteľovi. No a dobrá otázka pre nás je Božia moc medzi nami? Máme medzi sebou Ducha Svätého, Ducha, ktorý je duchom moci, duchom lásky, duchom múdrosti, duchom odvahy. Chcem sa nás opýtať, skúste sa rozpamätať, keď ste sa prvýkrát stretli s evanjeliom a keď ste boli možno na nejakej evanjelizácii a keď bola výzva, aby vy ste povstali a išli ste dopredu a povedali ste, ja chcem svoj život odovzdať pánovi Ježišovi Kristovi. Bolo to len o tom, že ten kazateľ pekne hovoril? Alebo tam bola Božia prítomnosť? Tam bola Božia moc? On bol tam prítomný. Modlíme sa za to, aby sme mohli niekomu poslúžiť ku znovuzrodeniu, ale zároveň si uvedomujeme, že znovuzrodenie je vlastne zázrak Božej milosti. Nikodém, keď sa pán Ježiš s ním rozprával a keď mu hovoril o tom, že sa musí narodiť znova, tak hovorí, to je nemožné, ako ja sa môžem narodiť znova. A pán Ježiš na to v podstate odpovedá, nemožné je to u ľudí, ale nie u Boha. Boh má moc. Nie my ľudia, nie kazatelia, nie starší zboru, ale Boh má moc. Musíme, bratia aj sestry, niekedy urobiť taký zvláštny krok a vystúpiť z tej loďky svojich istôt, ktoré v podstate nie sú istotami a v podstate ani tá loďka nie je tou istotou na tom rozbúrenom mori, ale my potrebujeme vystúpiť z tejto loďky a vstúpiť na tie vlny Božej moci. Pretože práve tam je tá Ježišova ruka, ktorá sa k nám približuje, ktorú on ponúka ako Petrovi, keď sa topiel a chytí nás, aby nás vytiahol. My potrebujeme v svojom živote, v živote zboru, v živote cirkvi, počítať s Božou mocou. Potrebujeme počítať s tým, že Boh príde ako mocný a slávny Boh. Pozrime sa teda na ten text, ktorý sme čítali, prorokyňu Deboru. Dozvedeli sme sa z tohoto príbehu, že Izrael 20 rokov bol kruto utláčaný tým kráľom Jabínom a veliteľom vojska Sýserom. A v tom čase súdila ľud prorokyňa Debora, žena Lapidotová. Sedávala pod Deborinou palmou medzi Rámou a Betelom. Kto bol jej muž, to vlastne nevieme. Jeho skutky alebo jeho život Biblia nám nezachytila a nepodáva. Zrejme nestali za to, aby boli zapísané v písme. Ale čo Debora, žena v dobe naozaj silného patriarchátu? Ako sa vlastne dostala k tej významnej úlohe, do tej funkcie ako sudkyňa ľudu? Niečo ako predseda ústavného súdu by sme mohli povedať dnes. A dnes si to vieme predstaviť, aby tam bola žena, ale vtedy, v tej dobe, aby ženu zvolili do takejto úlohy, no to bolo nemožné. Ženy mali vtedy jedno jediné miesto, to nebolo pod tou palmou, a tá palma dokonca bola nazvaná podľa Debory, ale v tej dobe tie ženy mali svoje miesto pri šporáku, pri plienkach, pri deťoch, pri varení, umývaní, pri ovcami, ovce, dobytok, medzi zvieratami. To bola ich úloha. Debora však mala svoju palmu. Mala svoje miesto. Za ňou chodil celý Izrael. Veľa rokov rozsudzovala, radila ľuďom v múdrosti ducha, ducha Božieho, múdrosti ducha svätého. A to, čo si uvedomujem, je to, že duch svätý spočinul na nej. Duch moci, duch lásky a duch múdrosti spočinul na nej. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci. 1. Korinským 4.20. Jedného dňa k nej Pán Boh prehovoril a hneď ťahni na vrch Tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov. Slovo, ktoré bolo určené pre Baráka. Naliehala na neho Pán Boh, Hospodin ti toto prikazuje. A vidíme, alebo počujeme takú trochu ustrašenú odpoveď Baráka, keď hovorí, ak pôjdeš so mnou, pôjdem aj ja. No ak nepôjdeš, nepôjdem ani ja. Odpoveď Debory je taká pragmatická, hovorí, pôjdem s tebou. Pôjdem, ale v tomto boji sa nepresláviš ty, lebo Hospodin vydá Sýseru do rúk ženy. Barakovi to bolo vlastne jedno, neišlo mu o to, aby sa on preslávil, išlo mu o to, aby prežil, išlo mu o to, aby Izrael bol oslobodený od otroctva, mal slabú vieru. Viete, čítali sme v tom texte, že Jabín mal 900 železných vozov. V tej dobe, kedy železnú výzbroj v Izraeli mal král možno niekoľko veľmožov, zámožných mužov, tí možno boli vyzbrojení, ale väčšina vojakov nie. A oni vlastnili, Sísera vlastnil 900 železných vozov, to boli také staroveké tanky, to bolo neporaziteľné. Nedali sa zapáliť, nedali sa prestreliť šípmi, oštepmi, meče sa lámali o nich, tupili sa. To bola výzbroj, ktorá bola fantastická. Ako teda ale vyhrať proti takýmto vozom? Čítali sme, alebo počúvali sme to pred modlitbou, to slovo zo Zachariáša, nie silou ani mocou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin. A to isté hovorí vlastne písmo aj dnes a hovorí to aj nám. Aj my máme svojich Jabínov a Sýserov, teda nejakých nepriateľov, proti ktorým bojujeme alebo s ktorými chceme bojovať a niekedy sme bezmocní, niekedy sme v otroctve roky a roky a nevieme sa pohnúť ďalej. Aj my možno máme také barákovské ustrašené dušičky a tak sa niekedy ako bojíme. Keď by sme pozerali do tej ďalšej kapitoly, kde Debora má tú svoju pieseň, takú oslavnú pieseň, tak v tej piesni je napísané, odhalené, že pokolenie Dán utieklo preč, skrývali sa na lodiach. Pokolenie Rúben mali dlhé porady, radili sa, ako vyslať mužov do vojny, ale ostalo to len pri tých poradách. Neišli ďalej, nebojovali. Muži z pokolenia Ašer tiež nepomohli, ostali niekde v morských zálivoch. 5. kapitola, 16. 17. verš. Aj my sa niekedy bojíme, aj my sme niekedy možno ustrašení a niekedy sme zúfali a možno ani neveríme vo víťazstvo. Ale Božie slovo nám odhaluje Božiu moc.
nie našu. My potrebujeme poznať seba, potrebujeme seba vidieť ako tí, ktorí sme ustrašení, tí, ktorí sme bojazliví, ako tí, ktorí sú na lopatkách a musia priznať, že sme prehrali, že nemáme na to víťazstvo. To je jedna stránka. A druhá stránka je, že máme aj svoje debory, svojich hrdinov viery. Máme tých, ktorí bojovali. A v tej piesni, Deborinej piesni v 5. kapitole, 20. verši napísané, že hviezdy z neba bojovali, zo svojich dráh bojovali proti Sýserovi. Pán Boh bol ten, ktorý zasiahol aj do tohoto boja. A bol to Boh, ktorý urobil niečo, čo z hľadiska vojenského a strategického bolo málo pravdepodobné. Máme Božie slovo, ktoré zaznie tu alebo niekde inde. Niekedy si Pán Boh použije aj dieťa, niekedy si Pán Boh použije človeka, ktorého by sme považovali, že takto sú takí tí bezdomovci, tak tí sú niekde na boku. Niekedy si Pán Boh môže použiť aj ženu. Niekedy si Pán Boh môže použiť kohokoľvek, koho uzná za vhodného. Boží hlas, ktorý ako trúbka zatrúbi do boja, je dôležitý pre nás, pretože do boja, v ktorom človek bojuje sám so sebou a so svojimi hriechmi a so svojimi závislosťami, cítime sa tam veľmi slabí. Ale prichádza Boh svojej moci a svojej sláve. A on zatrúbi do boja aj s našimi nemocami, s našimi trápeniami. Zatrúbi do boja s nadvládou peňazí, chamtivosťou, závisťou, sebectvom. Do boja proti neláske, nepriateľstvu, nenávisti. Do boja, kde vládne tma. A vtedy za čias Debory sa znovu narodila viera. Viera v Božiu moc. Viera v Božiu pomoc. Viera v Božiu veľkosť. Viera v Božiu slávu. Vtedy títo ľudia poznali, že Pán Boh nerobí rozdiel medzi mužom a ženou a že Pán je na nebesiach, nikomu nenadržiava. A že nie už Jabínov a Sýserov. Izrael našiel svoju silu u Boha v jeho veľkej moci. A tak si obliekli tú Božiu výzbroj, aby mohli odolať diablovým pokušeniam. A preto si uvedomujem aj to, že úplne praktické, že Pán Boh aj nás pozýva k tomu, aby sme tú Božiu výzbroj si naozaj mohli zobrať. Aby sme sa postavili na odpor tomu zlému. Aby sme mohli stáť pevne opásaní okolo bedier pravdou, obrnení pancierom spravodlivosti, obutí v pohotovostnej službe evanjelia pokoja a vždy so štítom viery, ktorým by sme uhasili tie ohnivé strely zlého. S prilbou spasenia, s mečom ducha, ktorým je slovo Božie. Každý čas Duchu Svetom sa máme modliť, prosiť, bdieť na modlitbách, vytrvalo sa prihovárať jeden za druhého, aby nám bolo dané pravé slovo od Boha, vyslovené v jeho moci, v Božej moci. Ak sa nenarodí človek znovu, nevôjde do Božieho kráľovstva. Ale ako sa môže človek narodiť? Ak evanjelium príde k človeku len v ľudských slovách, Potom je z toho formálne kresťanstvo, alebo náboženstvo, alebo nedelné kresťanstvo, papučové kresťanstvo. Ideme, príjeme, ukážeme sa, ale odídeme a náš život je nie podobný Božiemu mužovi, Božej žene, ale náš život je podobný ľuďom, ktorí sú v tomto svete. Ak evanjelium príde len v ľudskej múdrosti a v ľudských slovách. Evanjelium naše srdce a našu mysel môže premeniť jedine vtedy, keď príde v moci Ducha Svätého a v presvedčivej plnosti. Učeníci išli za Kristom, pretože videli jeho moc. Videli jeho slávu. Videli, ako on premenil vodu na víno. Ako on spôsobil tie siete plné rýb v Genezareckom jazere. On uzdravil toho, ktorý bol ochrnutý a postavil ho na vlastné nohy. Božie kráľovstvo totiž nespočíva v slovách, v reči, ale v moci Božej. Máme veľkého, mocného kráľa, tak to spievame v tej jednej piesni, 251. Vyznajme to, že on je náš král, on je náš Boh. Jeho moc je tu prítomná, jeho moc je tá, ktorá premenila aj môj život, aj tvoj život a v jeho moci chceme chodiť, žiť každý deň. Jeho moc bola zjavená na dreve Golgotského kríža, keď krv tiekla, keď jeho telo bolo lámané pre to, aby sme my mohli žiť v slobode Božích detí. Spievajme pieseň 251, počas nej vykonáme aj našu pravidelnú zbierku.